Yohane esura biri. Bwe waitawe naku biri, ni wabawe mbaga yobukole mukana eche Galilaya. Nyina Yesu yaliyo. Yesu na ye na itibwa kumbaga. Awamu naba ikiriswabe. Omwenge okwemisa bibu kwe kwa kwao. Nyina namu gamba anti.
Tebachi alina mwenge okwemisa bibu.
Yesu namu gamba anti.
Mama, ndeka. Ekisera kyange tekinnatuuka.
Nyina n'agamba abaweereza nti,
kyonna ky'anaabagamba mukikole.
Waliwo amatogero mukaaga ag'amayinja agaateekebwawo olw'omukolo gw'Abayudaaya ogw'okwetukuza. Buli limu nga livaamu liita 10 oba 15. Yesu n'abagamba nti,
amatogero mugajjuza amazzi.
Ne bagajjuliza ddala okutuuka ku migo. Awo n'abagamba nti,
kaakano musene mutwalira omugabuzi w'embaga.
Ne bamutwalira. Omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse omwenge gw'emizabibu n'atamanya gye guvudde. So abaweereza abaasina amazzi bo nga bamanyi, n'ayita awasizza omugole n'amugamba nti,
buli muntu asooka kugabula mwenge gw'emizabibu mulungi, abantu bwe bamala okukkuta n'aleeta obutali mulungi, guwaterese omwenge gw'emizabibu omulungi okutuusa kaakano.
Mu byewuunyo Yesu bye yakola, kino kye kyasooka. Yakikolera mu Kaana eky'e Galilaaya, n'alaga ekitiibwa kye. Abayigirizwa be ne bamukkiriza. Ebyo bwe byaggwa, Yesu ne baganda be n'abayigirizwa be era ne nnyina ne baserengeta e Kafarunawumu ne bamalayo ennaku ntonotono. Embaga y'Abayudaaya ejjukirirwako okuyitako yali enetera okutuuka. Yesu n'ayambuka Yerusalemu. Musinzizo n'asangamu abatunda ente n'endiga n'enjiibwa era n'abo abawaanyisa ensimbi, n'akwata emigwa n'agikolamu obuswani, n'abagoba bave musinzizo era n'agobamu endiga n'ente, era n'avuunika emmeeza z'abawaanyisa ensimbi, ensimbi zaabwe n'aziyiwa. N'agamba abaali batunda enjiibwa nti,
bino mubijje wano, ennyumba ya kitange muleme kugifuula ya kusuubuliramu.
Abayigirizwa be ne bajjukira nga kyawandiikibwa nti, okwagala ennyumba yo, ayi Mukama, kulindya. Awo Abayudaaya ne bamugamba nti,
kyewuunyo ki ky'okola okutulaga nti olina obuyinza okukola bino?
Yesu n'abaddamu nti,
mumenyewo essinzizo lino, nze ndirizimbira ennaku 3.
Awo Abayudaaya ne bagamba nti,
essinzizo lino lyazimbibwa emyaka 46, naye gwe olirizimbira ennaku 3.
Kyokka Yesu essinzizo lyayogerako gwe mbiri gwe bwe yamala okuzuukira. Olwo abayigirizwa be ne bajjukira nti yakyogera, ne bakkiriza ebyawandiikibwa era n'ebigambo Yesu bye yayogera. Yesu bwe yali e Yerusalemu ku mbaga ejjukirirwako okuyitako, bangi bwe baalaba ebyewuunyo bye yakola ne bamukkiriza. Kyokka Yesu n'atabeeyabizaamu, kubanga yamanya abantu bonna. Yali teyeetaaga mulala kumubuulira ebifa ku bantu, kubanga yennyini yali amanyi ebiri mu mitima gy'abantu.